Henry Nouwen skryf 'n brief aan sy neefie Mark en dan sê hy, ek gaan jou nou vertel wat is die moeilikste ding wat God vir sy mense vra, wat Jesus wil hê van sy volgelinge. En dan sê hy, die moeilikste ding is om goed te wees vir jou vyande. Hy sê, maar as jy dit sou wegvat, genade en vergifnis, dan bly daar eintlik niks van die evangelie oor nie. Dit is so sentraal aan die evangelie wat ons glo en wat ons verkondig. Ek onthou toe ek 'n klein seentjie was, toe my ek en my sussie, toe ons eendag saam met my pa in die kar en die kar breek en my pa is daar uit, hy is weet nogal 'n krisis, moeilikheid. En nou moet hy dit probeer uitsorteer en hy is met sy kop daar voor onder die engine kap in en ek en my sussie is verveeld agter in die kar en sy kry 'n idee, sy sê Jaco, drukkie hoeter. En ek tog is 'n goeie idee. En ek drukkie hoeter. So die eerste doef was daar onder die engine kap daarvoor. As ek reg onthou was die tweede doef hier agter op my agtersteuwe iewers. Nou het ek my eie kinders, nou dink ek baie keer daaroor. Wat is daar in ons wat maak dat ons moeilike situasies dikwels nog moeiliker maak, amper kreatief raak om dit nog erger te maak. Jy weet ek sou met 'n kind werk, sy oupa die ouma geslaan en al die goed in die huis gepand vir drankgeld en dan die pa slaan die ma en hy pand al die goed vir drankgeld en verloor die hele tyd sy werk. En dan is die oukie in graad 10 en dan moet ek met hom praat omdat hy 'n kind geslaan het by die skool na die april vakansie en dan kom vra ek van hoe was jou vakansie en dan kom jy agter uit gedrink tot hy vaak is en geslaap tot hy dors is. Hy stap heeltemal die pad van sy pa en sy oupa en hy maak dit eintlik net nog erger. Weet almal kry nou al so swaar en wat doen die ou nie? Hy doen nou maar die sê, maar hy is nou besig met die vraag, hoe kan hy dit nog erger maak? Ons leef in 'n wêreld waar, dis baie gevegte en oorlog, gaan nie meer oor waaroor dit aanvanklik begin het, nie. Die geveg, gaan nou oor die geveg self. Ek wil jou seer maak, want jy het my seer gemaak, of ek wil jou mense seer maak, want jou mense het my mense seer gemaak, of en daar is net nie einde daaraan, en as God sê, dat wanneer daar ding by ons kom, wil hy dit by sy mense stop, en dis 'n baie moeilike ding, wat hy van ons vra. Ek onthou op die plaas, het ons partykeer en brand ons kakiebos, weet dan wag jy vir 'n windstildag, en dan brand jy daai kakiebos, maar maak nie saak hoe windstil dit is nie, daai vuur begin so warm brand, dat hy sy eie wind begin veroorsaak. Jy kan letterlik voel jou hare begin beweeg, jy kan later oor hoe blaas hy, soos die warm lig al hoe vinniger opstyg, dan suig hy meer suurstof in, dan brand hy warmer, en dan styg hy nog vinniger, en dan suig hy, en hy maak eintlik sy eie wind, die boere sê altyd, die vuur kan sy eie wind maak, en so werk het met konflik, die konflik het 'n manier om sy eie wind te genereer, wat hom verder aanblaas, en jy en jou vrou begin beklei oor iets, maar nou gaan die bekleiding nie meer oor waar jy hulle aanvanklik beklei het, net gaan nou oor wat jy in die geveg gesê het, of wat sy gesê het, laaste gesê het, en daar is net nie einde daaraan nie. En ons wêreld is 'n wêreld wat deels lyk, soos het lyk, as gevolg van hierdie bose kringloop van bitterheid en haat, en wraak en terugkry, en hierdie dinge te mens dikwels word, wat jy haat. En dis 'n groot ding wat die Here van ons vra, as hy sê ons moet uit dit uitbreek. Jy weet, soos, ek sê nou net vir 'n klomp tieners, is soos tandepaste. As jy tandepaste buisie druk, en daar staan op die tandepaste buisie Colgate, dan verwag jy daarom onder druk, gaan daar tandepaste uitkom. En as jy hom druk, dan gaan dis wat gaan uitloop. Maar as jy daarom daai tandepaste buisie moet druk, en daar kom chili sauce uit, of tomaties huis, en dan gaan jy nou maar baie teleurgesteld wees. En ek wonder partykeer of dit nie is, hoekom die wêreld, 'n wêreld met soveel Christene lyk soos wat dit lyk nie. Ons het 'n mooi label en ons is heel oraai tot die drukkie dag kom. En dan onder druk, dan kom hy baie keer iets anders uit as wat op die label staan. En dit is wat die vroeë kerk in 'n sekere sin sy getuie nou soveel integriteit gegee het. Jy weet, mense het nie na die vroeë kerk gekyk en gesê, joh, maar dit lyk allemaal lekker om 'n Christen te wees nie. Inteendeel, dit het baie moeilik, dink ek, gelyk om 'n Christen te wees. Mense het eerder na hulle gekyk en gesê, wat kan jy so vry maak om in sulke onregverdige, onmoontlike omstandighede nog steeds die regte ding te doen? Dit wat hulle verkondig het en dit wat onder druk uitgekom het, was dieselfde ding. Dit lyk vir my asof jy is die donkerste oomblik van ons lewe, dikwels die tyd is wat ons getuienis die heel meeste saak maak. En het was so in die vroeë kerk, onthou hulle kon nie in die openbaar preek nie. Hulle boodskap, die enigste plek wanneer hulle boodskap in die openbaar gehoor kon word, was wanneer hulle onregverdig vervolg word. Wanneer hulle gemartel word of gevange geneem is of doodgemaak is in die Colosseum of in die arenas. En ons lees keer op keer van die kerkvaders, Justinus die Martelaar, lees ek na die dag weer, hulle sê, maar juist hoe Christene gemaak het in die donkerste oomblik, het my oortuig dat die Romeine en die Grieke en al die ouens lieg oor hulle, dat hulle nie sulke immorele wesens is, as wat die ouens sê hulle is nie, dat hulle eintlik goeie mense is. En dit het my nieuwsgierig gemaak om meer uit te vind, en op die ouene dit gemaak het, dat ek tot bekering kom. Ons moet weet dat die donker een amplifier is, vir lig, dat lig, dat een mens meer sensitief is, wat mens meer oplet vir een liggie, wanneer het rarig donker raak, dat ons getuienis meer en meer saak maak, soos wat die lewe meer en meer onregverdig en wreed en sovoorts raak. En dis een baie moeilike ding wat die Here van ons vra, en ons het sy genade nodig daarvoor, en ons het in Pinkstertyd nodig om herinner te word aan dat het Godse gees is wat in ons werk, en wat ons help hiermee. Ons het daarover gepraat hoe die disciples gebid het, nadat Jesus hemel toe gevaar het, net voor die uitstorting van die Heilige Gees, hoe hulle die geboorte van die kerk, net na die uitstorting van die Heilige Gees, hoe hulle lig gereis het, hoe hulle in eenheid saam geleef het, vreemde klomp mense, jy kon amper nie anders as om hulle, as jy om jou te verwonder, dat dit moontlik is nie, is goed wat allemaal gesê het, onmoontlik is, dat mense so onselfsigtig sal lewe. Maar het lyk asof daai beweging van die kerk dan nou, die volgende beweging is dan juist hoe hulle gemaak het met in vervolging. Hier by Handelinge 6, Handelinge 7 lees ons van Stefanus en hoe hy sy hart uitbreek en dan is die reaksie daarop dat hulle om 'n klippe doodgooi. En dan kry Stefanus dit in daai oomblik reg om te sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Om dieselfde woorde as Jesus te sê, en dan lees ons oor die kerk, hoe Paulus maak in die tronk, Paulus en Silas, enzovoorts, en dan word het een groot deel van die story, so dis die saambid, dis die ligreis, die deel, die onselfsigtige lewe, dis die eenheid, maar dis ook hoe hulle maak met die mense wat hulle onregverdig behandel. En dis deel van die beweging van Godse gees, dit is hoe Pinksterdag ontvou, en ons is veronderstel om deel te wees van daai beweging. Een van die belangrikste besluite wat ek en jy in die lewe gaan neem, is wat gaan ons maak met die pyn wat na ons kant toe kom. Richard Rohr het gesê, if you don't transform your pain, you will transmit it. Dis 'n baie groot keuse, wat verskriklik baie met die kwaliteit van ons lewe vorentoe te doen het. Is wat maak ek met die seerkry en die pyn en die onregverdigheid wat na my kant toe gekom het. En dikwels sal jy sien hoe dit 'n draaipunt in mense se lewens is. As mense in beradingssessies sit of hoor mense se stories, dan sien jy hoe pyn, daai oomblik van pyn of daai pyn wat hulle saam met hulle moet dra, wat iemand vir hulle gegee het, daai seerkry, daai verwerping, hoe dit die oofopskrif van hulle story word, en hulle eindelijk vanuit die donker plek, vanuit die wond, die stikkende wond, lewe later. En dis 'n groot besluit wat ons moet neem. If you don't transform your pain, you will transmit it. Dit lyk vir my, daar is drie soorte slagoffers, drie maniere waarop ons 'n slagoffer kan wees. Die een is, dat die seerkry ons eenvoudig onderkry. Dit vou ons, jy raak so half pathetisch. Al wat jy doen, na dit met jou gebeur het, is jy gaan sit in die hoekie en huil en jy kry jouself vreeslik jammer. Die tweede slagoffer is die ou wat heel aan die ander kant toe reageer. Hy sê, hulle het my seer gemaak, so ek sal hulle seer maak. En baie ouens wat in die tronk sit vir geweldsmisdaad en allerhande goed, sal 'n story vertel van iewers waar iemand my seer gemaak het, of my pa was so vreed, of ek het so seer gekry, wat ook al. En hulle het eintlik geword wat hulle haat. Hulle die haat aangegeel het, die bose kringloop voortgesit, hulle die pyn gevat, hulle het dikwels die met wraak gedagte is, ons koester mos 'n wraak, sê ons in Afrikaans, die wraak gekoester en hulle het dit aangegee, nou sit ander mense met die pyn en hulle maak eintlik net meer slagoffers. En dan sê Jesus, maar hier is 'n derde manier om met jou pyn om te gaan. En dit is om om dit te transformeer in iets goeds. Dit is 'n moeilike ding wat die Here van ons vra, maar dit lyk vir my dis die beste van die drie alternatiewe. Wat gebeur aan die kruis? Die kruis is hierdie plek waar die onreg, die boosheid, die wreedheid van hierdie wêreld gaan een kant in en dan sal hy verwag die ander hand gaan nou slaan. Onthou Jesus toe die disipel die ou se oor afkap aan die tuin van Getsemane toe, plak Jesus die oor terug. Hy doen 'n wonderwerk en hy sê maar ek kan mos 'n legioen engele stuur. Ek kan myself verdedig, dankie. Ek stap hierdie pad omdat ek lief is vir mense, omdat ek omgee, omdat ek juist hierdie bose kringloop wil breek. En dan, so wat gebeur, die pyn, die haat, die wreedheid gaan in aan die een kant van die kruis, en dan aan die ander kant kom wat uit? Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, nog voor hulle verander het, voor hulle gerepent het nie. Aan die ander kant kom genade, barmhartigheid, nuwe lewe, is wat uitkom. So dit word getransformeer, is asof daar in die kruis iets gebeur, en die kruis is mos van hout gemaakt, so die beste voorbeeld wat ek het is van 'n boom. Jy weet, ek sê nou net vir die kinders, mens, ons moet eintlik almal tree huggers wees, weet, ons moet almal bome drukkies gee, want een boom is 'n fantastiese ding, want wat doen die boom? Een boom vat ons vuil asems, ons toksiese vuil asems, en dan transformeer die boom dit, en hy gee suurstof uit. Hy vat jou vuil asem en hy gee suurstof uit. Iets wat toksies is en dan maak hy iets lewegewend daarvan. Dis wat aan die kruis gebeur het. En het lyk asof God sy mense roep om die organisme in die samelewing te wees, die kerk, wat besig is daarmee. Wat besig is om die boosheid te oorwin op daai manier. Nou daar is so nou en dan 'n versie in die Bybel wat so of alles saamvat. Jy weet, dit is goed om goed binnen context te lees en partykeer sommer die hele brief van Paulus te lees en ons het ook al in ons gemeenskap gegaan en lees ons die hele Markus 1 Saterdag dwars deur. Ons het bid en vaskamp. Dan lees ons sommer een evangelie dwars deur wat ook al. En dit is belangrik om die context te verreken en so aan. Maar is interessant, die Franciscane en van die ander meer mystieke tradities wat hulle soms sal doen is, hulle sal die tekst baie stadig lees. Hulle sal Psalm 23 vir maande lang lees, of vir een jaar lang, hulle sal net dat eerste stukkie vat, die Here is my herder, en dit in 'n maand lang daar oor dink, elke dag het lees, en dan, ek kom niks kort nie, en dan later begin hy ding allerhande goeders met jou doen, en ek dink as nogal iets verstarig lees, maar dan sal so nou en dan ook 'n vers, wat so half 'n klomp goed saamvat, wat sommer een hele stuk van Paulus' theologie, van die evangelie saamvat, en ek dink is nogal die moeite werd om so vers te memoriseer, en ek wil vir jou my gunsteling vers in die Bybel, wat al vir my die meeste beteken het, en my al die meeste gehelp het, en of het nou sleg gaan met jou, en of het goed gaan, en of jy worry en is depressief, en of daar baie groot geleenthede voor jou is, dis asof hierdie versie swalf alles saamvat, en ek wil jou uitdaag om het te memoriseer saam met my, en dis Romeine 12 vers 21. Paulus sê, moet jou nie dier die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad dier die goeie. Romeine 12, 21. Moet jou nie dier die kwaad laat oorwin nie, oorwin die kwaad dier goed te doen. My ma het altyd gesê, hou toch net jou kant skoon, jy weet. Doen toch net iets goeds, al is allemaal verkeerd en al is allemaal sleg. En as in Engelse spreekwoord wat sê, it's better to light one candle than to curse the darkness. Nee, wat 'n verskil maak het nou? Ek sê nou die dag vir die kinders, sê ons is in 'n saal en is pik donker, is die Eskom oomblik, die kragtrip, en almal skree en vloek en kla, wat gaan dit mos nie beter gaan in die saal nie? Die enigste ding wat dit gaan beter maak is, as iemand 'n kers opsteek of 'n flits aansit, as iemand begin om die lig aan te sit, om die lig meer te maak. En ons is dikwels besig om die duisternis te vervloek. Jy weet, dit is interessant op sosiale media, as die regering iets doen, of as al een of ander ding gebeur, om te sien wat kom uit as die Christene onder druk is. Dit is horrible. Jy weet, daar staan, op die ouse Facebook profiel sê, Christen, volgeling van Jesus of op Twitter, maar jy sal nie so dink as jy sien wat hy tweet, die oomblik is daar iets bads gebeur nie, jy weet, dan is hy hoogmoedig en wreed en jy weet, en wil jy net, hy daar moet vermoor word en sê die in braakgal en dis wraakgedagtes en wat ook al. Dis juist onder die druk wat ons getuienis die meeste saak maak. Jesus sê in Matteus 6, dan sê hy die moeilike woorde, en ons, omdat ons het gesê, mens kan vir jouself vir Jesus kap, wat meer lyk soos wat jy om wil hê, maar om hierdie rou, moeilike Jesus te vat, dis waar ons groei lê. En hy sê dit in die bergpredikasie, en Lukas sê dit amper nog sterker, maar kom ek lees vir jou in Matteus 6, so, net so twee van die goed wat Jesus hier oor te sê gehad het. Hy sê daar, op een stadium, en sê hy, jylle het gehoor, daar is gesê, oog vir oog en een tand vir een tand, hy quote eindelijk in die Oud Testament uit, en sê, maar ek sê vir jylle, jylle moet jylle nie teen die kwaadwillige mens verset nie. Mahatma Gandhi het gesê, in een wereld waar mense volgens die beginsel van een oog vir een oog leef, is allemaal later blind. Jesus sê, bykie later, en sê, jylle het gehoor, daar is gesê, met jou naaste lief hee, en jou vijand met jou haat, maar ek sê vir jylle, jylle met jylle vijande lief hee, en jylle moet bid vir die wat jylle vervolg, so dat jylle kinders kan wees van die Vader in die hemel, hy laat het immers, hy laat immers die son opkom oor die slechtes en die goeies, en hy laat het reën oor die wat, recht doen en die wat verkeerd doen. As jylle dan net die lief het, wat jylle lief het, wat een loon kan jylle dan nog verwag? Maak die tollenaars jy ook maar net so, nie, as jylle net jylle broers groet, wat doen jylle dan as die ander? Maak jy die heidene nie ook maar net so, nie, wees jylle dan volmaak soos jylle hemelse Vader volmaak is. Het is interessant, die fariseers en die sadiseers het oor baie goed verskil, ons lees in die Bybel oor die opstanding of al opstanding na die dood is en so aan, maar een van die interessante goed waarover hulle verskil het, is die sadiseers, interessant genoeg, het gesê, die oog vir oog ding moet letterlik toegepas word. En die fariseers het gesê, nee, jy moet kan een geldwaarde koppel aan wat het nou is, is twee ons beklei en die ene steek die ander se oog uit, dan sou die fariseers sê, die familie kan daar ander se oog uitsteek, om terug te kry, sy arm afkap, of wat ook al gebeur het, met hierdie ook kan hulle en hulle doen. En die fariseers, naaks genoeg, het gesê, nee, jy kan die geldwaarde aan koppel, wat het, hoe moeilik het nou moet wees, om sonder een arm of oog, of wat ook al te leef. En dit was die twee alternatieve, maar dan kom Jesus, en dan sê nie, daar is die derde alternatief. En dit is om nie die ding voor te sit, om nie die pijn voor te sit, en aan te gee, en aan te steek vir iemand anders nie. Maar om te sê, dit stop by my. Jy weet, by Jesus kry mens hierdie idee, dat as jy die wereld een beter plek wil maak, dan is het beter om pijn, dan moet jy eerder bereid wees om pijn te beleef, as om pijn te veroorsaak. Jesus verander die wereld, sy geskiedenis nie deur te wen nie, maar eintlik deur te verloor. Nie deur een klomp mag by mekaar te maak en terug te kry en so aan nie, maar jy so deur oor te gee, the art of letting go, om te laat gaan. En is baie waar ook van ons eie seer. Die alternatief is dat ons, jy weet, hou sê een keer bitterheid is om vir iemand anders gif aan te maak en het self te drink. Is om te word wat ons haat. Ek het dit al so baie gesien. Mense het 'n story van hoe iemand hulle baie onregverdig en seer behandel het. En dan kom jy achter, hulle doen precies dieselfde ding vandag, op 'n ander manier. Hulle het ook nou wreed en hard en koud geword. En die Here sê nee, moet jou nie dier die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad dier die goeie. Ons het by een van ons ekkoudienste op die stadion toe, daar is baie vreemde mense, jy weet, ons in elke sondag die diens, en dan daar is vluchtelinge van allerhande lande, en straatmense wat kom, en sommer nie die weerklomp wat in ons gemeenskap bly, maar een dag toe stap daar iemand in, wat selfs in daad is in die lot, soos een seer vinger uit staan, daar in NG Valeria die een aand het ek gepreek, ek hou diensie, ek het reeds gesit, hoe kom die ou in? Ek kon sien, hy kom iewers van die Midde-Ooste af. En na die tyd, ek kom groet hy my. En is 'n lang story, hy was stoksel alleen hier in Pretoria gebly, en hy was eensaam, en hy het toch al sport iets, of hy het 'n klomp jong mense sien loop, en toe stap hulle achter hulle aan, en toe sien hy, daar is 'n kerk, en toe dog hy, draai om weg te stap, en toe dog hy, man, dis mis nie Iran hierdie, miskien kan ek net kyk, wat kan ek nou verloor dier te kyk, en toe stap hy in. En ek wil jou sê, baie mense gee die kerk net een kans. hulle gaan deur 'n donker tyd of hulle is alleen of hulle is deel van 'n ander godsdienst en hulle is bereid om die kerk partykeer een kans te gee. En nou hy daar het daar agter ingestap en ek het gesien, daar stap hy in en een van die oudkies wat op daai stadium in die belydenisklas was, het hom raak gesien. En dankie tog, hy het hom mooi behandel, gasvry behandel, hy het hom gaan groet en homself voorgestel, hy het gesê ek sal vir jou tolk. Op daai stadium het ons nog in Afrikaans gepreek, nou preek ons in broken English, en hy het homself na die tyd kom voorstel, en ek het gesê, but hy het gevra, kan hy weer kom, to say, yes, but are you a Christian? To say, no, I'm a Muslim. En hy kom toe van Iran, hy was nog nooit 'n Christen in die geskiedenis van sy familie nie. En een lang story, hy toen hy begin elke sondag kerk toe kom, hy het selfs, hy het op een stadium een kinderhuiskind wat weggeloop het kerk toe gebring, hy het meer gedoen as baie van die Christene, en as ons sing en so aan, en ons preek en so, en het ek gesien, dat raak hom nogal, en, maar hy het partykeer keer gesê, ach, hulle moet nie van talk nie, the feeling is enough. En toe eendag het ons so 'n week van gebed, so stories van hoop reeks, en toe tolk ek vir hy daar. Hy sê toe eers, Jaco, don't, you know, the feeling is enough. Maar gelukkig tolk ek vir hom, en dis 'n vrou wat vertel van iemand wat vermoor is naby haar, en sy vertel hoe onregverdig het is, hoe seer sy gekry het, hoe verskriklik wreed het is, en jy weet, al haar emoties, sy is baie eerlik hoe sy voel. Maar toe vertel sy hoe die Here haar empatie gegee het vir die moordenaar, ek tolk vir die moslim ou. En dan kyk ek elke keer al voor, en dan kyk ek vir hom, en dan kyk ek al voor, en dan kyk ek vir hom, en toe ek op die stadium so terugkyk, toe sien ek hier loop 'n traan oor sy wang. En toe besef ek, hierdie ou het nou al die evangelie by ons gehoor, en hy het waarskynlik allerhande argumente en goed daarteen, maar vanaand is daar iets, wat teen niemand 'n argument het nie. Vanaand is hier die demonstrasie van dit wat Jesus gedoen het. En kort daarna het hy tot bekering gekom, stil manier en vir ons kom vertel, en hy is vandag nog deel van ons gemeenskap, en hy is 'n volgeling van Jesus, hy het vir sy eie mense gaan vertel, sy pa en sy ma, hy was eers te bang om het te sê, en sy het later getrou, ons het hom in 'n rivier sommer gedoop, daai tyd, maar ons het later, het hy getrou, met 'n moslim vroukie en 'n tannie in die woonstelblok, het haar tot bekering gelei, en ons het haar en hulle sienkies gedoop in NG Valeria se oggenddiens, en is nou lidmate. Maar hy daar het 'n demonstrasie beleef. Dit is hoe radikaal die evangelie is. En ek kan vir jou klomp ander stories vertel. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Dit was juist die onregverdige, moeilike tyd wanneer die vroegkerkse getuienis die meeste saak gemaak het. En ek dink is ook so met jou en my getuienis. Uiteindelik gesê, ek sal wees soos 'n rubberbal. Hoe harder die lewe my gooi, hoe hoër sal ek op. Iemand anders het gesê, ek sal wees soos 'n lig, hoe donkerder dit word, hoe helderder sal ek skyn. En kan jy dink is dit ons gesindheid is? As ons die groep mense is by wie die onreg stop, by wie die wreedheid stop. Die alternatief is iets vreesliks. Alternatief is dat ek en jy self donker en boos word. Hou sê een keer, die groot uitdaging in die lewe is om boosheid te veg sonder om self boos te word. Romeine 12, kom ek lees vir daai woorde van Paulus van vers 9 af. Hy sê, seën julle vervolgers, ja seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Onthou, hy praat nie hier van ouens wat jou op die kerkraad beledig het of die buurman wat mou oor die hond of wat ook al nie. Hy praat van ouens wat seriously jou in die tronk gooi en jou martel en jou mense doodmaak, dis wild. Hy sê, seën julle vervolgers, ja seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederig. Moenie eie wys wees nie, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. En as dit moontlik is, so ver het van julle afhang, leef in vrede met alle mense, moet nie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor in die oordeel van God, daar staan immers geskrywe, is my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hem iets om te eet, as hy dors is, gee hem iets om te drink, want deur dit te doen, maak jy hem vierhooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad dat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. It is better to light one candle than to curse the darkness. Kom ons bid saam. Jesus, U sê, geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word, en ons wil so graag dit wees. Ons besef, ons land het vredemakers so nodig, maar ons besef ook, mens kan net vrede maak waar daar onvrede is, en dat dit 'n klomp dapperheid vra, en dat dit 'n groot opoffering is, en daarom bid ons dat U deur U Gees in ons harte so sal beweeg, dat ons het ook reg kry, soos die vroeë kerk. Ons wil bid, Here, dat die boosheid nie sal oorwin nie, dat ons in ons geveg deur boosheid nie self donker en boos sal word nie. Ons wil bid dat U vir ons sal help dat die pyn in ons getransformeer word in iets goeds, dat ons in die teenoorgestelde gees sal optree, dat ons nie deur die kwaad oorwin sal word nie, maar dat ons ook die kwaad sal kan oorwin deur die goeie. Ons bid dat U dit in ons harte sal doen, en dat ons geken sal word as mense wat goed is, nie net vir die mense wat vir ons goed is nie, maar ook vir ons vyande. In Jesus se naam. Amen. Bless you.